Gjithashtu, në lidhje me dokumentimin dhe mbajtjen e të dhënave tatimore për tatim pagusit subjekt i TVSH-s ose i tatim fitimit, sipas ligjit për proceduar tatimore të përditësuar, përcaktohet se tatim pagusit që janë subjekt i TVSH-s ose i tatim fitimit për llogaritjen e detyrimit tatimor mbajnë regjistrat, dokumentacionin kontabël, librat dhe informacionin financiar, si dhe lëshojnë faturë në përputhje me ligjet e fushës, si dhe aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tyre. Ndërsa, po kështu përsa i përket ligjit për procedurat tatimore të përditësuar dhe përsa i përket dokumentimit dhe mbajtjes së të dhënave tatimore për tatim pagusit e klasifikuar biznesi vogël, tatim pagusit që janë subjekti ligjit për sistemin e taksave vendore për llogaritjen e detyrimit tatimor, mbajnë regjistra, libra dhe dokumente të tjera, si dhe lëshojnë faturë në përputhje me dispozitat e ligjit për sistemin e taksave vendore, si dhe dispozitat e ligjit për tatimin mbi të ardhurat dhe legjislacionit në fuqi për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit. Pra, po ju sqaroj edhe njëherë se termi faturë, faturë thjesht tatimore, kupon tatimor dhe dëftes tatimore, në ligjin për procedurat tatimore të përditësuar janë zvendësuar thjesht me fjalën faturë,